አድብሪ ሱማ ኦሮሞ አባውን ስለነብያ ለሳ መሰጃ ፈገገሱን ድራ ማሪን ሲያሳፍ ወሊገተን ቢያለሳ በርባጭ ሳለጀቹዳን ኢብሰባቴ ጅራ ፓርቲክ ሞቱማ ድሬ ሲያሳ ኢጥሳ ስለነፍ ቆጳ ጅራቹንሳ ስለሚቸረት አከንርማኔ ኢባነረካይ ጅራ አባውን ፓርቲክ ሞቱማ ገመሳቲን ይመናና አባውን ኢሳጅሩ ከመቱማ ላለቱሚቲ ራኮን ሳራኮ ኬሶ ፓርቲካ ሲጀቹዳን ዴዲከኔ አይዳም ጦቱን ግንደራ ገባስ
አጥብል ሹማ ኦሮሞ አባውን ፍለኑ በያለሳ ጫምሳርሁ በገይ ፈሙረት ፍርማቹ ፍረኮሊ ሄዱን ነቁና ማኒሩ ጀቹንትቲ አዩድሬን አጥብል ሹማ ኦሮሞ ሆቦዳው ድብሳ ራዲዮ ሰገለ ኒካቲቭ ኢፍሰከነኒ ገረፍለኑት ኦቶ ዲማማ ጅሩ ለንቻፍ አከኑት ሂንቆ ፖፍኒ ሞቱማ ኢባጎቻ ዛይቹን በታኒ
ለካማ ፍማ ተየፉ ከነላሉ ፍማቲ ደንፈሳቲ ፍማቲ ደንሳ ኩን ቢሊሰ ታሄት ሶጃ ሁንዲ ወልከታ ድሬን ሁንዳፍ በናዳ ወልከታ ከነ ሁንደቱ መዳላማ ኡመቲስ ቢሊሰ ተኤቲ ከፍሉ ኩን ሁንዲ መዳላማ ደንስ ሐንጋማ ደማ ጀሁ ከረንዳፊ ቃወተ ኮሌ በና ጾፍከኒ ጾፈን አማ ፍልማት ኩኒ ኢሳኑማን ወይቶ ተሳኒ ፋላንጀሶ ተመለ ዶርጎሚን ቢሊሰ ተኤ ቁቁማ ፍልማት ዋኒተው ካሁንቲ አከፍት ብሪታን ፔጀት ኮድ ፍጣቱ ኢትዮጵያ ከፈጁ ሞትማን ኩሪስ ከናጎጆ ፔቲንግ ንካቁ ካና ፍልማት ኩን ከተኡን ትንጅረቱ ፍልማት ከተመት ደማማ ተራ ፍልማታ ጽፉሳቲ ኮብነው ተከኛ የፉተንላለ ካንኤም መደሙስቲ ዲሴንሲ ጅማ ባይፎረን ዲሴንሳ ኮሬጂራዎች ተምስማሮ ተነሳያና ሲሰ ጉሚሰባ አጀጉሱማ ፕሮሞ ኩኖጋላን ፖሊስ ስቴሽን እክቲሽን ይገረ ማን ሙቲ ዘጥቂ ፖሊስ አስከፍ ተቀበ ማን ይገረ ደሚ ፔኛሲ ታይታ ጀታ አከስማ ማን ሙቲ ሲአለማ ጋጋቲሴ እሳኒስ አሰራ ሁረኒ ሞጆት ተበሰሪ ሞጆት ፍሪ ትትያቴ ዱፕሱ ናምን ዱፕሱ አቲረጋሳ ማን ሙቲ ዘጥቂ አመስ ቴብሳኒ ኢታውቲ ማካማዲ ጆክና ካሪካንቲ ማተንከሳ ይመናላማ ኩፌ ቶክቲ ኮፋራ ረጀረ ሰበቡ ማበርባደኒ ይመጽይ ማትወጩ አማን ፍሄ ወካቶ ኩፉንዙራ አብይረታ ሳይዳሜ ጅሩ ካና ዱብሹ ደገ አክቲ ካበኒ ይዳሊሳ ማታዛ ኢሳይካና ሲፉታኒ ያበሎ ቦረና ሲተከደበሽ ሳላ ከነሲ ወካቶ ኩፉ ወይርከሂቴ ቦዳ ማን ፖሊሲ አትጁ ማነ ሙስቲፍ ዳገ ማን ሙስቲፍ ልሰጎ ናምኒ ኩሊ ወካ አማና ወርከጅራ ሙቲ ጋምሰናታ ኢፉቀን አማምቦዳ ካይደልፋ መንከና ማርጎች ወከቀም ጀቴ ፖሊሲን አማንክሌ አርካቀሙ አባ አለንጋ ሻሽማንዴ ተራበረ ሲላ ኮፒ ሳሞ ፖሊስ ኮሚሽን ይተበረ ሲላ አንጋማ ዘገድበይ ፍልማ ከተስት ኮዳ ከፉደም ኡኩረበይ ሲላ
ወጣውት ተደበሩዳን ዋጅሪ አደብልሽማ ኦሮሞ ካንስንስኔ ጉለል ተርጋው ባቲ ሀገያ በረኩመላማፊ ኩደለማራ ኤገሌ ቷኖ ፖሊስ ጀለጀራ ኦሮሚያ በከዱት ስዋጅራለን አባው ተሆመኒ ሩጅችን ይሰን
ስዋጅር ኦሮሚያ ጉቱ ከዚ በኮንዳት ሆመኒ ራ ዋጅራ ሙምቻን ዲቀኑ ፖሊሳቱ ኑቱ ፈፉምና ባታ ረጋ ኩጭቶት ሞትማ ናውን እንጅረን አርተሚት ሁምና ቀወይት ነባሰና ቱፈ ኦገስት ቶኮ ከሰ ተርከጋፈሲቲ ሰንቃማት ፖሊሳቱ ፉንዱረታ ኤጋ ይሰከለ ነው ባዳየ ነደደብ ይያኔሳ ታላ አጻት ይራ ቃማ ይሚሳ ይሰከለ አሞና ነው
ጋሞቱ ማቲን ፓርቲ በዳድናት እትጋፈተማን ኢሞት ፓርቲ ሲያሳቲ ወንዳለ ሲቪ ሲንተ አንድ ዶክተር አለሙስሚ ዋይ ሆገንሳ አደብል ሹማ ኦሮሞ ሲደማኒፊ ካምፓርቲ ቺ ዲባነረጋ ሀድረጅ ቹን ኮማቴፍ ዴቪታን ከነኒሩም
ሶባ ራኮራባው ራኮኬ ሶሳቲ ዋን ዱቢመና ሙርቲ ማን ሙርቲ ይቼ ፖሊሲን ከበይ ከንደምኩን ማን ሙርቲ አጀጀከና አጀጀመን ሙርቲ ራወሰታና ማን ሙርቲ መሳሳ ሙርቲ ሳውጂ ሮልቾቹ እንደንዳ ፖሊሲ ከነጎዱስ ዋሜ ሴራንጋ ማጅሱ እንደንዳ ማን ሙርቲ አመኔ ዱብሪ ከከሰ ገደፈ ኮምቤ ኮኒ ኩጂ ፖሊሲ ሮጀት ጂ አባ ሙርቲ ሮጀት ናሞተ ደዋጋ አምተስ ማሊ ደዳማኒ ይማና ሳሊ ተበረካ ማድረግራ አብዴኩ ወጃን ክየታዋን እንታለ አለ አከው ሊገላት ኦከን ሰፓርቲ ይወጡ ካላተች ፍለኑ ወጪን ኦከን ለሸሱማ ፓርቲ ነው ኦከን ሰፓርቲ ናምኒ የከመለ ካሊኒ ዳምኒ ተውሳ ካናሆ ወለመይራ ደሞ ይፈትበ ከሞቱ ረጅራታ ifattis mootumma cheumsa hundee fire jedhani poolisii oromiyaa todonati mootummaan cheumsa hundaa'e jiraati hararraa kaasati mootummaa cheumsaa kanaaf abboomam jedhani talaa seera qabeessa chaappaa isaanii qabu barreessee bakka jirutti waan seeran ala ofiisochaan duuma mootummaa kanattu amantaan qaban sirna kanattu amantaan qabani filannoo kanarratti hirmaachuudhaaf fedhiis amantaas hin qabani ummanni maaliif filannoo keessatti hin hirmaanne jedhee ummanni dhugaafateedhani lafa jala haala mijeeffachuudhaaf maqaballee si raawwatamu.
Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo cufamu waliin wal qabatees Dr. Alamuun akka jechuun dubbatanii.
Kan waajjira kanan beeku kan bulleen qofa si kaasa kan ifatti waltajjii boordii filannoo gaggeessutti irratti ka'ee namni obbo Daawud bira ergamee waltajjii sanarratti hirmaate kaasee haqa boordii filannoo deebii kennan kana sitteef kan bulleen mootummaa miti kan dhaqee waajjira isaanii irraa danqe. Ofii isaaniis bakka lamatti wal baatanii gareen tokko dhaqee himate. Gareen bakka lamatti qoodamu kun tokkoon isaanii hangaree kam akka ta'e hin beeku garee lamaan keessaa tokko dhaqee poolisiitti himate. Amma fallee argamus qabeenya qabnaa, machii qabnaa, maal qabnaa nuuf haa kabajamu jedhamee isaan tumatee poolisiitti himataniit poolisiin himannaa isaanii irratti hundaa'etti poolisiin eegumsa taasisee akka qabeenya hin banne akka jarri wal dhabe kun waajjira isaanii irratti miidhaan geessine poolisiin eegumsa maal irraa ka'e iyyannurumaa baa'uun iyyatee jechuudha eenyutu iyyatee kan poolisii biraa qulqulleessa jechuudha.
Dr. Alamuun itti dabaluudhaan rakkoon adda bilisummaa Oromoo mootummaa waliin osoo hin taane rakkoo hoggansa paartichaa gidduutti uumame jechuun ibsaniiru. Hayyurreen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mootummaan filannoo gaggeessuudhaan dura dhimmoota xumuruu qaba jedhanis kaasaniiru.
Hidhamtoonni kun hiika siyaasaa baruu jedhanii hundi banaa ta'u sochiin bilisaa fi nagaadhaan socho'u mirkaneessuu. Kanaaf kan qabee qofaa miti mootummaan kun gaggeessu waan hin dandeenyee fi maree siyaasaa ka itti bahisa furmaata siyaasaa jalqaa fi fiduu danda'u mareen siyaasaa tokko akka ta'u kana hunda yaada kennu ka fudhatuu fi ka ittiin hojjetu jiraata. Akkuma kanaan yaada qabnaa yaada kana gaggeessamee yeroo hundumaa jeequmsa lola hidhaa ajjeechaa kanatutti fuufamee jira. Amma filannootti hirmaachuu dura waan wayyaa qaban jennetti jira. Dhaabbata filannoo akka ta'anii isaan kun maal ta'e boodii filannoo akkasumas immoo iyyuu mana murtii warra mana murtii jalatti ajaja qaban kan eegumsa nageenyaa warri ta'an humnootiin eegumsi nageenyaa isaan kunuutti kan walabaan tajaajilan ta'uu mirkaneessuu kana keessatti qooda fudhachuu barbaadu nuti isaan kun mirkanii ta'uu darbee kun mataa isaatii ammatti sirmaatan ta'u biyyattiin haala amma keessa galte keessatti bakka hunda lola dhaabanii bakka hunda walitti bu'iinsa dhaabame maree siyaasaa kanatti taa'u kana sirmaati kan jennuun dhabe mootummaan kun sirmaata gaggeessuu danda'a.
Adda bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaan akka filannoo irratti hin hirmaanne dhiibbaan irratti geessaa jira jechuun komata. Mootummaan immoo rakkoon adda bilisummaa Oromoo rakkoo keessoo paartichaati jechuun ibsi. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.